Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a ovo je božićno izdanje emisije Klub 2 Radio Beograda 2. Čestitamo praznik svima koji ga obeležavaju, a o jednom od dva najveća praznika, hrišćanska, razgovaramo danas sa Svetlanom Tornjanski-Brašnjović, profesorkom srpskog jezika u gimnaziji Isidora Sekulić u Novom Sadu. Svetlana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Sonja. Hristos se rodi. Srećan Božić vama i svim vašim slušalcima.
A povod za ovaj naš razgovor jeste upravo Božić i sve ono što za njega vezujemo, neke stvari koje smo zaboravili, neke stvari o kojima bi trebalo možda da se pitamo i svakoga Božića, možda i svakoga dana, o svemu tome danas u Klubu 2, a povodom doktorske disertacije Svetlanine, odbranjene negde sredinom 2015. To i nije tako davno, pod nazivom Koledarske i Božićne pesme u kontekstu zimskih kalendarskih obreda. Kad kažemo ovako Koledarske i Božićne pesme, uvek se setimo i osnovne i srednje škole i neko ko je išao posle na Filološki fakultet, to je učio u okviru narodne književnosti, ali nam često one podjele iz narodne književnosti, kojih ima puno kada je reč o pesmama, nekada stvore možda i neku konfuziju u glavi i možda ne možemo sve do kraja jasno da klasifikujemo. Šta je bio vaš povod? Evo, pre svega da krenemo od toga da se bavite. Mi sad govorimo naravno o ovim pesmama koje se vezuju za Božić i za zimsko vreme.
Da. Predmet mog istraživanja bile su božićne, koledarske i sve srodne zimske narodne pesme zabeležene na srpskom kulturnom i demografskom prostoru u okviru odgovarajuće obredno-običajne prakse. Građa koju sam ja proučavala obuhvata najranije pomene ovih obreda, što znači u 13. veku preko prvih beleženja stihova koji se javljaju znatno kasnije, u 18. pa sve do naših dana i savremenih zapisa Biljane Sikimić i Zoe Karanović.
Proučavalaca koji se danas time bave,
tako
da kažem,
tako
njihovo imen.
Božićne pesme prvi je objavio Vuk Stefanović Karadžić u prvoj knjizi srpskih narodnih pjesama iz 1841. godine, gde se nalaze tri božićne i četiri koledarske pesme. Opis samog božićnog obreda takođe je dao Vuk u odrednici Božić u prvom izdanju Srpskog riječnika iz 1818. gde je opisao običaje oko unošenja badnjaka u kuću, naveo da se posle badnje večere pevaju pesme i pomenuo običaje na Božić, neke od običaja, kao što su odlazak na vodu, mešanje česnice, ručak, mirobožanje, sjakanje, dakle ono što uglavnom i danas uobičavamo. Božićni obredi su inače bili rasprostranjeni na čitavom srpskom demografskom i kulturnom prostoru, a počeli su da se gube još u 18. veku. Dakle, tu počinje priča o njihovom gubljenju, osipanju, pa ćemo doći do toga zašto danas mnoge stvari radimo, a ne znamo zašto ih radimo. Pa eto, recimo, u vreme Vuka, koga sam malo pre pomenula, tih obreda gotovo da više nije ni bilo, Stari božićni običaj u Hercegovini, na primjer, koji nisu bili potpuno iskorenjeni, kako kaže Vuk, u 19. veku, mešali su se sa crkvenim obredima. Dakle, tu već dolazi do tog naslojavanja i preplitanja predhrišćanske i hrišćanske tradicije.
Vi ste u svom istraživanju, dakle, obuhvatili i vreme i prostor, dakle, od davnih dana do danas. Šta se sve promenilo? Evo, pomenuli ste malo pre da mi gotovo da neke stvari ne znamo zašto radimo na Božić. Evo, navedite nam neki primjer i prema vašim istraživanjima, kako se mi danas ophodimo prema tome?
Možda bi bilo mnogo lakše navesti i nabrojati šta još radimo od svega što spada ili što je spadalo u tu obredno običajnu božićnu praksu. Ali bitno je ukazati na proces izumiranja jednog vrlo značajnog segmenta naše kulture i taj proces izumiranja traje dugo. Eto, recimo od 18. veka. Međutim, on se opire različitim pritiscima koji postoje, ali ja sam u svom istraživanju skenirala mnoge segmente te obredno-običajne prakse za koje slobodno mogu da kažem da su na izdisaju. I u tom smislu lakše bi bilo nabrojati koje običaje mi i danas na Božić
šta je to što je na izdisaju?
Radimo.
Ili što radimo?
A možda ne znamo zašto radimo. Pa, vrlo interesantno da ako posmatramo neki širi kulturni prostor slovenski, možemo govoriti o određenim specifičnostima južnoslovenske tradicije, pa samim tim i srpske tradicije. Dakle, šta je to karakteristično za božićne običaje kod Srba, a što se ne javlja kod drugih Slovena? Pre svega, to su svi oni običaji vezani za badnjak. Sečenje badnjaka, unošenje badnjaka u kuću, nalaganje badnjaka, čekanje da on pregori, pa se to onda oglašava na posebne načine i tako dalje. Dakle, to je specifičnost naše kulture. I naravno da mi na badnji dan svi u kuću unosimo badnjak, s tim što je to sad moguće kupiti, niko ne ide, ili u gradskim sredinama se i ne očekuje da se ide po badnjak, mada je tu sve bilo poznato kako se radi, zašto se radi, u koje doba dana se ide po badnjak, sa kojega strane treba zaseći, koje su se vrste drveća sekle za badnjak i tako dalje. Mi danas unosimo badnjak koji je obično vezan nekom crvenom trakicom, pantljikom, i znamo mi da je crvena boja ona koja štiti protiv uroka. Međutim, zašto se to sve radi i šta simbolizuje badnjak? Mislim da bi bilo interesantno čak i pitati ljude na ulici šta znaju o tim božićnim običajima, konkretno šta znaju o badnjaku koji je potpuno specifičan samo za južnoslovenski prostor, odnosno za Srbe koji predstavljaju čuvare te vrste tradicije.
Jeste li vi možda pravili neku vrstu ankete ili ste se vodili samo onim pisanim tragovima do sada, odnosno zapisima, radovima, knjigama o tim temama, jer treba i to napomenuti. Vi kažete da ih dosta ima u našoj literaturi, ali sada smo ovim vašim istraživanjem dobili objedinjenu sliku, zapravo predstavu o tim običajima.
Tako je, jer u etnografskim opisima i uopšte u etnološkoj literaturi prikazan je sadržaj različitih, zapravo lokalnih varijanti božićnih obreda, pa je bilo potrebno sačiniti konstrukciju idealtipske deskripcije koja bi objedinila srpsku obredno-običajnu praksu. Sličnu deskripciju uradila je Ljudmila Nikolajevna Vinogradova u svojoj knjizi o zimskoj koledarskoj obrednosti kod istočnih i zapadnih Slovena, koja mi je poslužila kao model, s tim što je moja deskripcija šira jer obuhvata i božićne pesme, kao i obrede koje su se izvodili sve do bogojavljenja. Tako da u mom istraživanju su objedinjene sve te različitosti u praznovanju ne samo Božića, koji je svakako centralni praznik čitave zimske kalendarske obrednosti, nego i drugih praznika, počevši od praznika Svete Varvare, koji se praznuje 17. decembra, preko Svetog Ignjata Bogonosca, Tucindana, Badnjeg dana Božića, koji se kod nas proslavlja tri dana, zaključno sa bogojavljanjem koje predstavlja zapravo završetak ovog božićnog ciklusa.
Dakle, postoje varijante svih tih obredno-običajnih praksi, ali evo da kažemo zašto je važno od Svetog Varnave do bogojavljanja, šta je tu specifično?
Da, postoji verovanje u našem narodu da će čitava godina kalendarska biti onakva kakva bude za Božić. I jako je važno sve što se radi za Božić da se uradi kako treba, zapravo u tom zimskom božićnom ciklusu za koji smo evo rekli da obuhvata period od Svete Varvare, zaključno sa bogojavljanjem. Dakle, veruje se da ako uradimo sve ono što treba, onda će i čitava kalendarska godina biti onakva kakva treba. A naravno da se sve radi u cilju obezbeđivanja sreće, zdravlja, opšte blagodati i dobrostanja.
Blagostanja
u
i
kući.
Plodnosti, i to je posebno važno.
Tako je,
važno,
prema tome svi ti običaji...
Jer počinje godina i sve zapravo treba da ide u tom
smeru. Jeste, svi običaji i sve radnje koje su vezane za ovaj ciklus treba da obezbede dobru godinu.
Песню, а научу.
Nastavljamo razgovor sa Svetlanom Tornjanski Brašnjović u klubu 2. Ovo je božićno izdanje. Razgovaramo o koledarskim i božićnim pesmama u kontekstu zimskih kalendarskih obreda. Svetlana je sredinom 2015. godine odbranila svoju doktorsku tezu, dakle sa ovim nazivom, i čuli smo od kada do kada se svetkuju svi ovi dani i zašto je to važno, ali nešto smo u prvom delu našeg razgovora začele priču o tome koliko smo mi danas svesni te tradicije, koliko vodimo računa, pa najbolje bi možda bilo reći o smislu svih tih malih radnji koje činimo i za Badnji dan i evo za Božić, recimo tu je i položajnik, dakle u značenju nekog polaznika, odnosno gosta ko nam prvi ulazi u kuću, pa pravljanje česnice i tako dalje. Sada nam vi nešto od toga možete istaći, a sve naravno u onom kontekstu kako se mi ophodimo prema tradiciji, šta mi o tome danas mislimo, kako mi danas u današnje vreme, u 21. veku, kada ovako brzo živimo i kada gotovo da i ne razmišljamo više zašto nešto radimo, nego samo radimo nešto mehanički. Šta ste vi kroz svoje istraživanje do kakvih novih rezultata došli?
Da, za mene je vrlo inspirativna bila jedna misao našeg uglednog istraživača Nenada Ljubinkovića, koji je u svojoj knjizi zapisao da se obred uopšte, dakle ne samo, evo sad mi govorimo o božićnom obredu, nego obred uopšte u današnje vreme pamti. Dakle, prisutan je u svesti ljudi, ali se ne izvodi kao čin duboke vere, već kao poštovanje tradicije. Obredi su se, dakle, pretvorili u desakralizovane običaje, budući da izvođači koje ne možemo zvati učesnicima obreda, dakle, podlačimo razliku između izvođača i učesnika obreda, nemaju više skoro nikakvu svest o tome zašto se nešto radi, dakle o postupcima i radnjama koje čine, kao što više nemamo ni predstavu o arhaičnoj semantici obreda. To se prosto izgubilo i mi to možemo skenirati, kao što smo već pomenuli, na nekom izdisaju. Dakle, mnoge stvari radimo, a ne znamo zašto ih radimo. Jedan od takvih primera smo već pomenuli, unošenje badnjaka u kuću, šta zapravo taj badnjak predstavlja, pa onda zašto, a prvenstveno u seoskim sredinama, toga u gradovima odavno nema, se u kuću osim badnjaka unosi i slama, pa se veruje da orahe treba bacati u uglove kuće.
I zašto? Zašto recimo slama? Zašto orasi?
Pa veruje se da je uopšte badnja večera na kojoj su prisutni orasi, večera namenjena precima. Dakle, ona je žrtvenog karaktera i samim tim služi se hrana koja je uvek u vezi sa htonskom prirodom praznika i sa precima. Dakle, to je sve žrtvenog karaktera, a zašto? Jer Božić je uopšte praznik posvećen precima, umrlima. Ako smo rekli da se godina gleda prema njenom početku, odnosno prema onome šta smo radili za Božić, pa zato se i veruje da na sam dan Božića treba uzeti i nešto raditi, jer valja se, kako kaže narod, treba obezbediti i podršku predaka u svemu tome. Dakle, njih dobro nahraniti, njih dobro napojiti, obezbediti njihovu naklonost da bi samim tim godina i uz njihovu podršku protekla lakše i bolje.
Jer počinje Božić, odnosno to je praznik mladoga Boga, odnosno Isusa Hrista, dakle Božić, odatle i ta reč, odnosno izvedenica mladi Bog Božić.
Tako je. Badnji dan je takođe praznik čija se etimologija krije u praslovenskom korenu, koji je prisutan opet i u staroslovenskoj reči. Glagol bdeti označava nespavanje, odnosno bdenje, jer čeka se dolazak mladog Boga, a u stvari ko je mladi Bog? Božić je praznik koji pada usred kratkodnevice, dakle kada je sunce najslabije I kada se veruje da sile tame, sile mraka mogu da nadvladaju, pa od Božića do Bogojavljenja kojim se ovaj praznični ciklus i završava, traje tih 12 u narodu strašnih dana poznatih kao nekršteni dani. I sad tu je jako bitno naglasiti da ta jedna predhrišćanska tradicija koja podrazumeva sva verovanja našeg naroda biva lagano potisnuta hrišćanskim praznicima, hrišćanskim simbolima, te mi možemo govoriti o naslojavanju dve potpuno različite tradicije. I čak kada se govori o tome, vrlo je bitno, čini mi se, naglasiti da se nije narodna tradicija prilagođavala hrišćanskim praznicima i da se nije to praznovanje pobede novog mladog sunca koje od Božića pa nadalje počinje da jača, vezalo za praznik rođenja Hrista, nego je upravo bilo obrnuto. Da je hrišćanstvo, odnosno da je crkva nastojala da svoje praznike veže i nekako prilagodi toj narodnoj tradiciji. I one su nastavile da žive ruku pod ruku i to je neki rezultat koji mi evo i danas imamo.
Sobu ulazi, jutro je nestvarno, jer si sa mnom ti, ne, ne, nisam sanjala tvoje poljupce, ni ovaj ludi zvuk što me pokreće. Čućemo, čućete, čućeš ćemo, ćete će, čućemo, čućete, čućeš ćemo, ćete će, čućemo, čućete, čućeš ćemo, ćete. Čućemo, čućete, čućeš ćemo, ćete će.
Deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukov memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Kostaženim trešnjama.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
Imati The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Vi slušate Radio Beograd 2. Budite sa nama i tokom božićnih praznika. U sredu 6. januara u 12 časova u emisiji Rečeno i prećutano možete slušati razgovor o dobroti modernog čoveka. Gošća kluba 2 u 13 časova biće pozorišni reditelj Tanja Mandić-Rigonat. U emisiji Govori da bih te video u 17 časova govorit će akademik Vladeta Jerotić. U 18.30 na našem programu je radio igra Banović Trahinja, a u 19 časova u emisiji Visine možete slušati Svenoćno bdenje Sergeja Rahmanjinova. U četvrtak 7. januara u 9 časova na našem programu je dokumentarna emisija Priča o Gračanici. Beskrajni plavi krug u 10 časova govori o duhovnom životu Srba u Americi. Emisija Od zlata jabuka posvećena je Božiću. Gost kluba 2 u 13 časova je pesnik Dejan Aleksić. U 17 časova je na programu drugi deo emisije u kojoj govori Vladeta Jerotić. U 18.30 možete slušati radiodramu Božić badnji dan, a u 19 časova u emisiji Visine pravoslavnu duhovnu muziku. U antologiji pesnika svoju božićnu bajku govori pesnik Dobrica Erić. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2. Thank you.
2, naša današnja gošća Svetlana Tornjanski-Brašnjović. Sve vreme govorimo o koledarskim i božićnim pesmama u kontekstu zimskih kalendarskih obreda. Čuli smo i o simbolici Badnje večeri i o simbolici Božića i o tome kako su predhrišćanski i hrišćanski simboli nekako ujedinjeni i pomešani nastavili dalje, pa tako pretpostavljam da treba shvatiti i odnos tradicije i modernog. Kako vi danas, evo pitala sam bila u jednom momentu da li ste napravili neku anketu među možda decom ili među ljudima sa kojima se družite ili zaposlenima u školi Isidora Sekulić, koliko danas imamo svest o tome, ali kad kažem svest mislim na onaj smisao zašto sve to radimo. Dakle, do kakvih ste vi došli saznanja kada ste pogledali okruženje u kome živite sa onim predačkim i tradicijskim, što naravno je u kontekstu svega ovog izučavanja obreda i običaja?
Pa ja samo mogu da konstatujem ono što svako vidi sa strane, ko se malo interesuje za te stvari, da mi moramo biti pošteni pa priznati sebi svoju tradiciju vrlo slabo poznajemo. Pamtimo i mi radimo mnoge stvari koje su u skladu sa tradicijom, ali mi tu tradiciju ne poznajemo. Vrlo često razgovaram sa mladim ljudima pa ih i pitam šta je za njih tradicija. Dakle, da daju neku svoju definiciju ili primer tradicije, pa to vrlo teško ide. I obično mladi ljudi misle da je tradicija nešto što je potpuno odvojeno, čak suprotno od pojma modernog, ne shvatajući da modernog nema bez tradicije. Ja uzmem kao primer recimo drvo stoletnog hrasta i kažem, evo, on bi mogao da posluži kao primer tradicije. Dokle god je koren tog drveta zdrav i dokle god on može da se napaja iz tog svog korena, mi možemo orezivati grane, ono će uvek nove izdanke davati. Dakle, nema modernog, nema budućnosti bez tradicije, odnosno bez prošlosti. I vrlo često ih podsjetim na onu misao Viljama Foknera da je budućnost počela pre 10.000 godina. Dakle, mi ne možemo imati budućnost niti je videti ukoliko nam nije dobro poznata prošlost i ukoliko ne poznajemo i ne volimo sopstvenu tradiciju.
A kad kažemo tradicija, često ljudi misle, dakle, da je to nešto konzervativno, da je to nešto nazadno. I kada vi, evo, možda i u susretu sa školarcima pokušavate da im Božić, ako ništa drugo, evo sad govorimo o Božiću, ali i u drugim obrednim pesmama približite, jel dobijate možda odgovor da je to zastarelo, da je to prošlo vreme, da se to više danas ne radi, ili oni zapravo možda i čine sve nešto od ove simbolike?
Nemam taj utisak, naprotiv, svi se raduju Božiću. To je najradosniji hrišćanski praznik i njegov značaj i njegovu lepotu svi uviđaju. Međutim, taj praznik je kao i mnogi drugi obredi prosto doživeo degenerativne promene u vremenu u kome mi živimo.
Da, to moram da vas pitam. Da li je to opet u vezi sa time što se svi ovi obredi, običaji, verovanja ipak vezuju za patrijarhalno društvo? Mi nećemo sad ulaziti u to u kom smeru se sve naše društvo promenilo, ali u kontekstu ovog vremena ipak su mnoge stvari drugačije nego što su bile nekada kada je zapravo sve ovo započelo. Da li je možda tu ključ? Ne bih možda rekla nerazumevanja, ali drugačijeg pogleda na sve.
Da, definitivno je da moderan čovek ima potpuno drugačiji pogled na svet od arhajskog čoveka, od koga smo se mi jako udaljili. Međutim, do nas dopiru razmišljanja tog arhajskog čoveka, koji je nama mnogo bliži nego što mi mislimo. Ja dolazim iz Novog Sada, dakle iz jedne sredine gde, evo, danas na Božić se i dalje obavlja jedan običaj u jednom delu Novog Sada, na Klisi, i dalje postoji posle božićnog ručka običaj takozvanog vijanja ili teranja Božića, kada muškarci, obično mlađi, na konjima kao vijaju nekog zamišljenog protivnika ili neku silu, zapravo se vija Božić, lagano se tera, zapravo preci koji su Bili dobrodošli na badnjoj večeri, na Božiću, sada se lagano ispraćaju. Prema tome, jesmo mi mnoge stvari zaboravili, ali mislim da su one tu negde i da je
u
samo...
U korenu su.
Tako, u korenu
hrasta.
Su. Samo je neophodno negovati, zalivati taj hrast i on će i dalje davati izdanke i pupoljke. Samo takve.
E sada, vi ste pomenuli jedan običaj u jednom delu Novog Sada. Takođe ste u ovom svom istraživanju obuhvatili jedan geografski prostor. Dakle, kako ste naveli, treba svakako obuhvatiti širi balkanski prostor za neka buduća istraživanja. Ali ovom prilikom, koliko ste kroz ovo vaše istraživanje do kojih možda nekih paralela došli sa zapadnom tradicijom, makar ukratko da pomenemo, dakle, onako kako ste božićne pesme, a uzet ćemo recimo za ilustraciju za kraj ovog razgovora i neku božićnu pesmu, kako izgleda taj svet u zapadnoj tradiciji, dakle i pevanja božićnih pesama i svetkovanja, dakle Božića samog i svih praznika pre i nakon njega.
Da, zapravo se zapadna i istočna hrišćanska tradicija neprekidno prožimaju, prepliću. To je jedna tradicija sa nekim različitostima ili varijantama. Primjera radi, ja sam se bavila ophodnim povorkama koje idu najčešće na badnje veče, odnosno na Božić. Imali smo priliku sinoć da se susretnemo sa koledarima, zapravo sa vertepašima ili, kako se kod nas kaže, sa korinđašima.
Ima mnogo danas... imena, nećemo imati je. Vremena da ih pomenemo, ali treba znati i za te varijante.
To su uglavnom u današnje vreme deca koja na badnje veče idu po kućama i koja čuvaju tu tradiciju pevajući stihove koje su nekada izvodile obredne povorke koledara, koja imaju svoje varijante u zavisnosti od kraja na kome je živeo srpski narod. I u tim pesmama je sadržan taj pogled arhajskog čoveka na svet. Ali mi smo se udaljili od toga i mi čak ni te stihove više ne razumemo. Nama je to sve simpatično, ulepša nam praznik i naravno da je u korenu toga darivanje. Čitav praznik Božića je žrtvenog karaktera. Mi prinosimo precima žrtvu i samo to darivanje, ideja razmene, prinošenja dara, koje je prvobitno bilo namenjeno Bogu, isključivo njemu, smenilo je darivanje drugog čoveka. Primera radi, na Božić dolazi polaznik ili položajnik. I jako je bitno ko će to biti, jer od njega takođe zavisi čitava godina, pa je onda običaj da se i on daruje. Dakle, umesto prinošenja dara Bogu, mi sada darujemo čoveka, odnosno tog položajnika, i zapravo čuvamo mi tu tradiciju, samo što toga nismo ni svesni.
Evo za kraj, možda bismo mogli i da darujemo, da podsjetimo slušaoce na neku božićnu pesmu nekim prigodnim stihovima za ovu priliku.
Da čestitamo slušalcima još jednom Božić stihovima: Božić odi koledo, po sve zemlje koledo, neka ide koledo, slava mu je koledo.
Svetlana, hvala vam mnogo na današnjem razgovoru što ste bili sa nama. Dakle, govorili smo o koledarskim i božićnim pesmama u kontekstu zimskih kalendarskih obreda. Još jednom ću reći, Svetlana Tornjanski-Brašnjović je o ovom napravila istraživanje i doktorsku tezu koja je u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu odbranjena 2015. godine. I za sam kraj, da li nameravate da napravite, odnosno objavite knjigu i nešto što će možda publici biti šire dostupno kada je reč o ovim stvarima, s obzirom na to da, pomenuli smo, nema objedinjenih istraživanja prosto u jednoj monografiji?
Da, to je svakako u planu i da ne budem neskromna, mislim da bi s jedne strane moje istraživanje bilo interesantno ljudima koji se takođe bave narodnom književnošću i tradicijom, a s druge strane to je štivo koje je svakako prilagođeno jednoj široj čitalačkoj publici i mislim da očuvanje i negovanje tradicije je još kako aktuelno, pa eto u tom smislu se nadam da će u skorije vreme i nastati knjiga na osnovu ovog mog istraživanja.
A do tada ili do nekog drugog Božića, hvala vam i sve najbolje.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, čuli ste Klub 2, a sa nama je bila Svetlana Tornjanski-Brašnjević. Mi vam još jednom želimo srećne božićne praznike. Thank you.